Uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer. Manje singake sifunde ukwamukela umusa kaNkulunkulu futhi sivumele ukuthi uNkulunkulu asisebenzise ngingakwenza konke ngoKristu onginika amandla akuwona nje umbhalo sicaphuna kuwo kodwa eqinisweni singakwenza noma yini uNkulunkulu afuna uyenze ungayenza ngomusa kaNkulunkulu kodwa yini le engixakile Ngakho ke sengiyasondela. Benazi ukuthi nginesibani kule ndawo. Kungani ngingekho ukukhanya kule ndawo? Uyisibani, kufanele ukhanyise. Kuphi ukukhanya? Ngiyabuza nje. Kuphi? Oh, asixhunyiwe. Siphi? Sidinga ukuxhunywa. Kunjalo. Kulula kanjalo. Ilokho nje. Uma unamandla amakhulu akhona kule ndawo, la amandla kaNkulunkulu. Lalela, ukhona ongizwayo. Zibheke nje ukuthi ukhaliphe kangakanani. Leso isambulo. Kunamandla amakhulu kule ndawo. Akulona iphutha lalawa amandla uma isibani singaxhunyiwe. Ngakho ke nakho kufanele sikwenze. Kufanele sihlome ngaso sonke isikhathi uma uzizwa uxakekile zinike isikhashana uhlome ngaso sonke isikhathi uma ungazizwa kahle zinike isikhashana uhlome ungake ulinge uphume eminyango ekuseni ungasenzile isiqiniseko sokuthi uhlome ngokwanele ukuthi zonke izikhali zakho zime ngumuntu Lalela nangomunye umzekelo bakwethu sicharge zonke izinto isikhathini samanje Sicharge amakhompyutha siwahlole ngaso sonke isikhathi osukini olodwa nje sibheke ukuthi ngaba yasebenza. Bazalwane, uma kunesivunguvuku, i-iPhone fanele ihlale igcwele ngaso sonke isikhathi. Oh, nkosi yami, ngiqonde ukuthi sisuka emakhaya sikhohle ukugqoka, kodwa sikhohle umakhala ekhukhwini. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi ngeke sibuyele emuva unoba sikhohlwe amaBhayibheli. Ngizokwenza engathi angikushongo lokho. Sithi kulungile, ngizoliphatha kusasa, ayikho inkinga. Vele bengizohlala emotweni ngifunde iBhayibheli ngesikhathi sesidlo sasemini namhlanje, kodwa ke kulungile, ngizokwenza ngolunye usuku. Sibuyele emuva siyothatha umakhala ekhukhwini noma sithume omunye umuntu asithathele lo makhala ekhukhwini asikwazi ukuhamba siyo makhala ekhukhwini kufanele sibaphathe umakhala ekhukhwini ngoba babalekile inkosi iyakwazi ukuthi kufanele sihlale kukhona iiPad ofanele siicharge ngibalile nginezinto ezishumi okufanele ngihlale ngizicharge izinto ezishumi Nginalento encane engiyifakayo engitshelayo ukuthi ngithatha amagxathu amangaki ngifuna ukwazi ukuthi amakhala orimangaki Futhi nginalomshini ongisiza ukuphakamisa ubuso bami. Futhi kufanele ucharge ukuze uphakame. Kukhona nomunye okhethekile wangaphansi kwamehlo. Futhi nawe ufuneka ucharge. Kunjalo, sonke siyazi ukuthi izindlu zenu zinjani, ninobuxhakaxhaka bezintambo, nicharge zonke izinto kodwa niyakhohlwa ukuhlala nihlomile. Eqinise ningixakekile kodwa ngazi ukuthi yini le ngixakile ngikhathele ikho konke lokhu futhi ngixakekile nenkosi iyakwazi ukuthi ukubekezelela lesimo Abanye benu bafike kule nkomfa namhlanje ebusuku bethi uma ongekho ongivezela khona ngalobu busuku Nginiphathele izwi kusuku la namhlanje empeleni likhona izwi engihlome ngalo Ukhona seke waqaphela ukuthi uJesu wayenyenya ngaso sonke isikhathi. Besimbone phakathi nentshumayelo. kunezinkulungwane zabantu ngokuphazima kweso simbone suke hamba. Eyentameni ayokhuleka. Bamlandele kuzaqhubeka shumele asuke futhi aye kwenye indawo. Manje usuyazi ungamazi kwenzeke ezweni laNkulunkulu. Zikhona ezinye izinto ezingazenza. Kodwa ke ake sithi nje. Wayesuke ezikhathalela. Mhlamba abanye babafundi bakhe babesuke bemcasulile njengesinyi isikhathi. Mhlamba futhi wayethi, "Baba, ngifuna ukuya nginyamalale nje umzuzwana." Abanye benu bebezothi, "Oh Nkosi yami, ngizonyamalala nini ngingaze ngizulelwe ikhanda futhi sengiphelelwa amandla. Kufanele ngihlome, niyazi ukuthini? Ukuthi isikhathi eside. Ngiqonde ukuthi ungazivalela egumbini lokugeza, uzihlomise imizuzu emibili nje." Kulungile baba. Niyabona, uma sifuna ukuhamba ngokomoya engcwele, kufanele sikhaliphe ngokwanele ukubona uma sesiphambukile. Omunye uyabuza ukuthi ngabe siphokophele kuphi, ngithi ngiyaphuma futhi ngiyabuya. Ake siqale le ngxoxo. Uthini? Ngiyaphi? Ngithe ngiyaphuma futhi ngiyabuya. Ngizobuya emzuzwaneni embali, uma sengibuyi, zobuya usongithandana kakhulu. Ngesikhathi ngiqala ukufunda ngalokhu, ngangithatha isikhathi noNkulunkulu njalo ekuseni. Ake ngintshele lokhu. Akukho lapho ngingaya khona ngiphume endlini ngaphandle kokuchitha isikhathi noNkulunkulu. Ngeke izinto efana naleyo. Ngeke ngikwenze lokho. Anginawo amandla okwenza lokho uma uNkulunkulu engangisizi. Akukho okungalunga. Eqinisweni ngeke kulunge. Amandla enyama kanye nophawe frijini lami olufundeka kanje xakeka umsebenzi wenyama ngoba ngaso sonke isikhathi uma usixakekile sisuke sisebenze enyameni ukwenza into uNkulunkulu kuphela angakwenza nalokho ngeke akwenze uma singayeki ukusebenza enyameni siyeke siye kuye baba ngidinga umusa wakho ukuze lokhu kwenzeke empilweni yami. Umuso mangalisayo. Ngabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzosisindisa sishiye sixayikile ngaso sonke isikhathi? Ngisakhumbula lapho izwi likaNkulunkulu ngangixakekile. Okwangempela, ngangiye esontweni ngizwe izwi isho ngomlomo wakho noma ngomqondo wakho. Oh! Nale linye. Ukuthobela umyeni wakho. Bengilithanda kakhulu ke lelo. Ngoba bengazi nokuthi lelo gama libhalwa kanjani sahlulwa ukulibhala nje. Sekuthiwa ngizithoko. Ukube niyazi, sengike ngahlukunyezwa amadoda futhi ngahlala nginalo mqondo. Ayikho indoda eyongitshethi ngenzeni. Uma nje ngisaphila. Ngilo dadewethu abaningana. Kodwa kwathi uma ngingenwa uthando lukaJesu, ngafisa ukwenza yonke into ayishoyo. Noma kubuhlungu kangakanani, noma kungiphatha kanjani, ngase ngiqala ukucabanga. Kulungile ngizimisele ukuba unkosikazi uzithobile. Noma ngabe lokhu kuchazani ngizokuzama. Ngizolulandela lolu hlelo. Uma sesithole uhlelo sihambisana nalo. Sifana ne-hot air balloon. Akukho esishoda ngakho. Akabongwe uNkulunkulu. Ngizoya ekhaya ngifike ngenze ukulunga, ngilalele uDave ngendlela efanele, vele nawe uyalazi iqiniso, ngangizomlayezo bese ngifikelwe umcabango kunjalo noma esho into engayithandi ngizothi kunjalo sithandwa sami. Nganye nezami izinhlelo kodwa umzimba wami wawuzithwele. Ngabe ulibophela iqini ibhendlunde elinomoya oshisayo? Nakoke, nakoke. Woo, we ma, we, nakoke. Nkosi yami. Nkosi yami, ngikhathele lokhu ngiyazama noma ngenzani, akukho okushintshayo. Noma ngenzani, akukho okushintshayo. Nakho lapho sikhona. Kufanele sithathe elinye ikhefu, kunjalo mbonga uNkulunkulu. Ngikhuluma kakhulu. Kufanele ngithule. Oh, ukube nangibona isikhathi ngizama ukuba umuntu olungile. Oh, Nkosi yami nomusa, ngizonixoxela ezinye zalezi ndaba kusasa kodwa. Eqinisweni sengibe umzalwane. Eside isikhathi. Kudala ngeminyaka yawo 70 uNkulunkulu wangithinta ngempela inhliziyo yami ngendlela engeke ifaniswe. Ngazizwa ngimthanda uNkulunkulu, ngifisa ukwenza efisa ngikwenze. Kwaze kwafika isikhathi engafunda ngaso lokhu enginitshela khona namhlanje. Uma ngifunda kakhulu kunalapho izwi lakhe kakhulu, futhi kulapho ngangixakeka kakhulu ngoba ngizama ukulandela yonke imiyalelo. Uke waye esontweni ungaphathekile kahle, ubuye kungcono ngabe awuzanguye. Ngoba ungene esontweni nezinkinga ezintathu, kwathi kuphela inkonzo wabo uneyinkinga eziyishumi. Ngiqonde ukuthi awukho umyalelo engabe ngingawudingi. Niyazi ukuthini, ngaphambi kokuba ngifise ukuba uNkulunkulu angishintshe, ngangicabanga ukuthi uDave inkinga. Ngangazi ukuthi yimini inkinga. Kwase kungicacela ukuthi umuntu oyinkinga yimina ngazama ukushintsha. Ngeke ungekwazi ukuchaza ukuthi ngishintshe iminyaka emingakhi ngisebenze enyameni. Ngizama ukwenza okufanele kwenziwe uNkulunkulu kuphela, ngicasuke. Ngicabange ukuthi uNkulunkulu ungicasukele. Ekugcineni ngafunda ngosindiso, ngafunda indlela okufanele ngiyihambe futhi ngiphile impilo yami ngayo. Umusa, ithemba, ngomusa kanye nethemba. Ngase ngiya kubaba, baba ngeke ngikwazi ukuziphathela impilo yami. Ngifuna ukwenza okuthokozisayo. Ngicela ungisebenzise futhi uma ngabona umphumela kusasa ngeke ngathene kamandla kanti nje uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uyasebenza uke wezwa ukuthandazisa nomuntu aziphathe kabi kakhulu ngesikhathi uqala kumthandazela benazi ukuthi lokhu uPaul uhle uyazibuza ukuthi uPaul uhle kanjani kungoPaul uhle kuchaza ukuthi lo mzuzu obuthandaza ngawo uNkulunkulu uqalile ukusebenza ukuze aziphathe kabi kakhulu kunakuqala. Umbona unjani ngenze ngawo kusemandleni ami nginesiqiniseko sokuthi engingakwenza ngaphandle kokuthandaza. Ngabe nazi ukuthi umthandazo usafana nomoya enguphefumulayo. Thandaza kukho konke, ungalindi ithuba lokuthandaza. Yebo Nkosi yami ngizothandaza ngesikhathi sokuthandaza. Kufanele uthandaze manje. Nanga umthandazo engizindla ngawo. Umthandazo engiwuthandaza ngaso sonke isikhathi uma ngithandaza. Baba ngicela ungisize. Ngicela ungisize. Kunezinto ezimbili engithanda ukuzisho kudlula zonke. Ngiyakuthanda Jesu ngicela ungisize. Ngaphakathi kwami lokhu kungikusho lonke isikhathi ngaphambi kokuthi ngifike kule ndawo ngiyakuthandaza. Jesu ngisize. Ngikule ndawo ngoba ngithanda uNkulunkulu ngalokho asengenzele khona. Futhi akukho engingakunika uNkulunkulu angazibonakalisi angisebenzise kuko. Futhi ngiqinisile kuye ngendlela eyisimanga. Futhi kungifikisela ngokukhulu kwesaba ukucabanga lokho. Bekungeke kube impumelelo ubuNkulunkulu bengekho. Akaze wahluleka. Ngike ngaba nemihlangano ihambe kahle kwedlule eminye kodwa nginesiqiniso ukuthi sihlala so sonke isikhathi sinemihlangano emihle lapho sifika khona futhi sinesiqiniseko akumina imbangela yalokho uNkulunkulu futhi uzomangala ukubona izinto ongakwenzela zona uma ubeka ithemba kuyena ubambelele kuyena uma uzwa sengathi uyehluleka buyela kuyena kuhlomisa. Ungavumi abantwana bakho bakususe enkosini, ungavumi abangani bakho bakusiphe enkosini. Ungavumeli ukuyothenga kususe enkosini, ungavumeli lokho ekususe enkosini, kufanele uhlale uhlomile. Khona ngizwayo. Niyazi ukuthi indlela esifunda ngayo izwi ibaleke kangakanani. Le ncwadi igcwele izethembiso. Kodwa sifunda njengomthetho. Uma ngingabonisi umusa, uNkulunkulu uzongithukuthelela. Leso isithembiso sokuthi uma nginemethemba, ngibambelela kuye. Lowo musa uzokwehlela phezu kwami, Ngoba uhlala nami, uzongisebenzisa noma ngiyathemba futhi ngibambelele kuye. Akakwenzi konke ngesikhathi esodwa, kancane kancane ngomusa. Ngithola inqubekela phambili ngoba ngiyakholwa. Ngithole enye futhi inqubekela phambili ngoba ngiyakholwa. Ngiphinde ngithole enye futhi ngoba ngiyakholwa. Uzohamba nami kuze kube sekupheleni nje uma ngibambelele kuye sikholwa futhi ukuthi uyasebenza ukhona uthola ithemba elisha mhlawumbe ukhona umunye ozongizwa oh ukhona othola elisha ithemba namhlanje mhlawumbe ukhona umunye ozizwa elula kancane oh uqonde ukuthi asikhi isidingo sokuthi ngenze lokhu AbaseGalathiya 3:10 bafundeka kanje inqobo nje uma sisaphila ngaphansi komthetho noma sizama ukulunga ngaphambi kaNkulunkulu ngomthetho kufanele silindele kuphoxeka kufanele silindele ukuphoxeka ngeke siphumelele uma sicabanga ukuthi oh manje kufanele ngilunge ngoba uNkulunkulu uzongicasukela ngomusa usindisiwe futhi uhlale ethembeni kuyisipho sikaNkulunkulu Ngomusa usinike ithemba isipho sikaNkuluNkulu Ngomusa sizophumelela uma sithemba isipho sivela kuNkuluNkulu Ngabe ukhona ongizwayo Ngomusa ngiyashumayela ngalobu busuku banamhlanje futhi ngithi ngomusa ngenza umsebenzi omuhle Kodwa kuyisipho sikaNkuluNkulu amene Isipho sikaNkuluNkulu ngeke ngicwile njengabantwana bakwaIsrael ngoba ngenza lokhu ngesipho sikaNkuluNkulu ngeke ngibe umvangeli eAfrica njengoRenate ngoba lokhu ukwenza ngomusa kaNkuluNkulu kungani ungayeki ukubuka ukuthi omunye umuntu wenzani uziqhathanise nabo uqale ukubona abanye abantu abangakwazi ukukwenza ungayenza noma yini abanye abantu abangakwazi ukuyenza Amani. Awukuzithande. Niyazi ukuthi ngithini insuku zonke lokhu kuzozwakala ngathi ngiyomunye walama hot air balloons kodwa ngiqondile lokho na kancane. Ngisenda kuzijwayeleza njalo. Ngivuka ekseni ngaphambi kokuphuma embedeni. Ngiyakuthanda Nkosi. Ngiyakuthanda Nkosi. Ngithanda impilo yami. Ngiyazithanda. Ngithanda nabantu. Uyazithanda? Ya, uyazithanda. Ya. Ya. Angithandi nje inyama kumina, kodwa ngithanda isidalo esisha engiyiso. Ngithanda lokho uNkulunkulu akwakhile ngaphakathi. Ngithanda lokho engiyikho kuKristu nokunye esandleni sikaNkulunkulu. Ya, angixolisekile kodwa uNkulunkulu wazile ngesikhathi engithola. Wazile ngesikhathi ekuthola. Awumthusi uNkulunkulu, akayindawo. Oh, Nkosi yami. Oh, Renato, kube ngangazi ukuthi uzoba njani, ngangeke ngikubize yovangele eAfrica. Ngangingeke. Ngangingeke ngikwenze lokho kuba ngangazi untekenteke kwakho. Oh Israel kuba ngangazi zonke izinto enizozenza ngangeke nginikethe nginibize ngendodana yami UNkulunkulu ukhetha izinto zomhlaba ezintelentele nezubula ukumangaza abahlakaniphile okungekho umuntu ophilayo bengakukhona ebukhoneni bakhe esikhatheni samanje abantu abathola usizo abantu abazithobile Abazithobile ibona abathola usizo lo umyalezo omuhle uNkulunkulu ngicela ungisise Ngicela ungisise uPeter wokuqala 5:5 Konke nikwenzayo nikwenza ngokulunga kunjalo ngifuna amandla azoninyakazisa Kufanele uthi uyazi kunjalo uNkulunkulu Wamkelekile ukwenza okuthile ngalokho. Ukube niyazi bengizitshela ukuthi empilweni yami ngeke ngiphinde ngenze iphutha ngomlomo wami. Kodwa ngiyangabaza ukuthi lokho kuzokwenzeka. Sengishintshe kakhulu. Cishe kungithathe iminyaka engamashumi amane ngisezwini. Niyazi imbangela yalokho. Ingoba ngiwumlomo emzimbeni kaKristu. Kwesinye isikhathi ngiyakhohlwa ukuthi kufanele ngisebenze kuphi ngithule nini. Uma ngingantshela iqiniso, sengizame kaningi ukuthula nokulunga. Ngibe umuntu olungile. Niyazi ukuthi yini engiyithanda kakhulu ngomyeni wami kunayo konke emhlabeni. UDave ngivumela ngibe yini. Uma ngidelela, uDave uyangitshela. Kodwa afe ukuhleka. Athi nango lowo mlilo wakudala engakushadela wona. UNkulunkulu uyasamukela. Kungani ungenza umusa namhlanje noma uzenzele wena umusa? Kungani ungayeki ukunika uNkulunkulu konke ocabanga ukuthi uyikho? Umnike konke ongenakho. Anginalutho, 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 anginalutho. Wena ungakuthatha konke. Ngaso sonke isikhathi sizama ukumnika sicabanga ukuthi kuzomanelisa. Oh. Amandla akhe akhiwe ngendlela elungela kubantekenteke kwethu. Ukhetha ngenhloso ewububula kwabalomhlaba ukuze ahlole abahlakaniphile. UNkulunkulu akadingi ukuthi uvele udinga uzinikele. Kufanele usho ngokwakho ukuthi ngilapha Nkosi, yenza ngami lokho okufunayo. Kuzomangala izinto uNkulunkulu azozenza. Akunjalo Theresa. Le ntombazane niyibona la ngesikhathi iqala ukuzwa ngami yayiboshiwe. Namhlanje ishumayela ivangeli yonke indawo. Amen. Amen. Sukuma Theresa, uphakamisa isandla abafisa ukukubona ukuthi ungubani. Oh uNkulunkulu wami. Ejele enzani? Edayisa izidakamizwa noma ephethe izidakamizwa. Edla izidakamizwa impilo engenhle. Niyazi ukuthini uNkulunkulu wamthanda. Niyazi ukuthini uNkulunkulu wamthanda. Woo! UNkulunkulu ekuthandile kuguqula kwenza omunye umuntu wesifazane noma enye indoda. Amen. UPetro wokuqala 5:5. Ngokunjalo nina basha thomelani amalungu kanye nababalekile esontweni nibanike inhlonipho abayidingayo futhi nibathobele nibathobele nithobele imiyalelo yabo ukhulume ngokuzithoba ulalele lokhu okutshelwa abantu abahlakaniphile kunawe futhi okudala bephila kulomhlaba futhi abanolwazi olunzulu wembathe ukuthobeka ngicabanga ukuthi ukuthobeka buyisici esibalekile nakho engihlala ngaso sonke isikhathi ngikucabanga ngicabanga ukuthi zonke izono zumsuka wokuphakama ngoba ukuphakama kuyisono sika Sathane embatha ukuthi mina 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 Njengesembatho sobugqila ukuze kungabi khona uzokuhlubula sona sesisondela esikhatini songene kujuleni balendaba uzikhulule ebugqileni bokuphakama nokuziqhayisa kwabanye abantu uNkulunkulu ulwisana nabaphakeme abaqhoshayo abazithwele abeyisayo nabakhukhumele ulwisana nabazithwele futhi abanqobe Kungani ngixakekile? Ngabe isimo sami singixakile? Ngabe uDave ongixakile? Ngabe izingane zami zingixakile? Cha, lokhu kuthi uNkulunkulu wayengixakile. Uyazibuza ukuthi kungani uNkulunkulu engenza into efana naleyo? Wayezama ukungifundisa ukuthi ngeke ngithole engikudingayo uma ngingazithobi ngimvumele angenze ngokwakhe. Thola lokhu ke. Lalela. uNkulunkulu ngeke akuvumele uzenzele izinto ngokwakho. Futhi uzoxakeka, ukuzulazula ujikela izintaba, ufane nami, uphinde into eyodwa kuze kufike isikhathi sokuzehlisa uthi, "Nkulunkulu angilutho ngaphandle kwakho. Akukho engingakwenza ngaphandle kwakho. Ngiyakudinga. Ngisize." Futhi abazithobayo bathola usizi. Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer.